Når vi I Svartelista-redaksjonen skal finne historier til denne podcasten, prøver vi alltid å finne noe unikt med hver av dem. Noe som skiller seg ut fra mengden av bestialske seriemordere. Vi prøver å finne måter å forstå oss på tankesettet deres, uten å rettferdiggjøre selve handlingene. Seriemordere I seg selv mennesker som ikke ligner noen andre. Men det noen som skiller seg ut også fra den mengden. Det vanskelig nok å forstå seg på folk som dreper mennesker, spesielt seriemordere, som ofte velger å drepe ut fra sadistiske impulser og lyster. Og de stort sett alene. Det for virkelighetsfjernt for oss å se for oss at noen har gått sammen om å begå seriedrap. Vi ser for oss einstøingene I kjellerne som skriver kodede brev til politiet, eller bygger bomber I et vedskjul. Derfor det ekstra hårreisende når vi hører om par som dreper. Og de finnes. David og Catherine Burney var ett av dem. De blitt kalt Australias Bonnie and Clyde av historieløse medier som kun ute etter å skape sensasjoner ut av grufulle handlinger. Det finnes ingen rettferdighet, ingen sympati I hva Burneyene gjorde I 1986. Dette historien om to mennesker som virket som skapt for hverandre, helt fra barndommen av, som fant sammen under horrible omstendigheter, blant mishandling og neglisjering. I et annet liv kunne David og Catherine Burney kanskje levd lykkelig sammen, med hus, hage og barn, utenfor Perth et sted. Men slik gikk det ikke. Dette historien om The Morehouse Murders, om David og Catherine Burney. Du hører på Svartelista. Mitt navn Andreas Weier Osvold.
Just like other monstrous couples, Australians David and Catherine Burney were two unspeakably codependent perverts who used rape, torture and murder to spice up their sex life.
Du hører stemmen til en gammel kjenning av Svartelista, professor Harold Schechter.
I am a recently retired professor of American literature and culture at Queens College, University of New York, and also a writer of historical true crime books.
Schechter skrevet utallige bøker om seriemordere, blant annet om Ed Gein, H.H. Holmes, og flere kvinnelige seriemordere, som Belle Gunness. Han også skrevet om David og Catherine Burney I boken The Serial Killer Files, som han leser utdrag fra gjennom denne episoden. David Burney født den 16. februar 1951, I en forstad ved navn Wattle Grove, vest for Perth. Han var den eldste I rekken av fem barn av John og Margaret Burney. Wattle Grove en solfylt plass, som det meste av Australia. Fra utsiden ser det ut som et idyllisk bakteppe for en stor familie å slå seg opp på. Men David og søsknene hans var dømt til et vanskelig liv fra dag én. Mor Margaret beskrevet som en grusom kvinne. En som ikke brydde seg om noe, og som drakk og kjederøykte I stedet for å ta seg av barna sine. Det sagt, både den gang og I ettertid, at hun hadde mental kapasitet som en 14-åring. Og det ikke uvanlig å se henne på bussen sammen med lille David. Der kunne folk observere at det lille spebarnet David var skittent, ustelt, åpenbart forsmådd og manglet grunnleggende stell fra sin mor. Margaret kunne da finne på å overlevere sin sønn til andre på bussen mens hun leste tegneserier og røykte. Alle I den lille forstaden visste hvem Burney-familien var, og alle syntes synd på lille David. Faren, John Burney, hadde fysiske handicap. Han slet med alvorlig stamming og kunne I praksis ikke snakke med folk. Han var også svært kortvokst av natur og strevde sosialt, selv om han var en kjent figur I det lokale baptistsamfunnet. Familien var uglesette sosiale utkast I Wattle Grove, som I dag hjemstedet til bare litt over 4000 personer. Og allerede da David var 3 år gammel, begynte folk å merke at det var noe som ikke stemte med oppførselen til den lille gutten. Han var voldelig, destruktiv og skapte bekymring for lærerne sine I skoleårene. Som om det ikke var nok, gikk det rykter om incest I familien. Men hvorvidt dette helt stemmer, umulig å si sikkert. Det vi vet at David skulle med tiden få et skrudd syn på sex, og det skulle få konsekvenser for mange flere enn han selv. Som 15-åring fikk David en jobb som jockeylæring ved Ascot Galoppbane. Der jobbet han sammen med en gjeng andre gutter, som husker unge Burney som en arrogant, følelsesløs og ustabil type. Han mishandlet hestene, plagde dem, slo dem, sparket dem. Mange av kollegaene hans holdt seg unna David. Ved minst ett tilfelle skal han også ha blottet seg for folk mens han red rundt på hest. Det hele kom til et bristepunkt en fatal fredagskveld. Etter at David og de andre guttene hadde gjort seg ferdig I stallen, pleide de å dra bort til en eldre dame ved navn Mrs. Bridget for å spise middag med henne. Etter middagen denne kvelden, og alle andre hadde dratt, bestemte David seg for å dra tilbake. Han var naken, Han hadde tredd en strømpebukse over hodet og prøvde å ta seg inn I Mrs. Bridgets hus ved å bryte opp et låst vindu. Han skal ha voldtatt den gamle damen. Da historien så dagens lys, fikk David sparken fra Ascot Galoppbane, og det var det siste flere av guttene han hadde jobbet med så til ham. Men det skulle ikke bli siste gangen de hørte navnet David Burney.
There are different definitions of serial killer, but but to me the term was invented to describe what used to be called a lust murderer, an extreme sexual sadist who again derives his ecstasy, from perpetrating these atrocities on a string of victims, and kind of the pattern of serial murder, follows the pattern of more normal sexual functioning, which is to say, these individuals will fantasize for a long time about committing these acts, and then the need, the compulsion becomes overwhelming, and they'll go out and troll for a victim, and then, torture them, murder them, generally have an orgasm, while they're killing them.
Catherine Burney's liv var preget av konstante tragedier. Hun ble født Catherine Margaret Harrison I en forstad I nærheten av Perth og Wattle Grove. To år etter at Catherine ble født, døde moren Doreen under fødsel. Barnet overlevde heller ikke. Faren til Catherine innså at han ikke klarte å passe Catherine alene, kanskje på grunn av disse lammende tragediene. Han sendte henne til besteforeldrene hennes. Her begynte Catherines lange kamp for å føle seg elsket av hvem som helst, finne noen som kunne ta vare på henne. Som 12-åring kom hun igjen tilbake til faren Harold. Det var dette året hun møtte David Burney.
A scrawny ne'er-do-well who grew up in various government institutions and was in trouble with the law throughout his adolescence, David Burney met his future partner in crime when they were both children. In their late teens, they teamed up to commit a series of robberies that eventually landed both of them in jail.
De to utskuddene traff tonen umiddelbart, og det tok ikke lang tid før de var som limt sammen. Et sterkt emosjonelt bånd skapt av begges vanskelige oppvekster. I løpet av de to første årene innledet de et seksuelt forhold. David og Catherine eksperimenterte gjennom tenårene med sex og småkriminalitet. Parret havnet I trøbbel med det lokale politiet utallige ganger. Catherines far Harold tryglet henne om å dumpe David, og formanet stadig om hvor elendig innflytelse han hadde på henne. Ingenting hjalp, og de to holdt sammen helt frem til begynnelsen av 20-årene, etter de begge hadde vært inn og ut av fengsel gjentatte ganger. Det var Catherines tilsynsverge som endelig klarte å få henne til å skjønne hvor livet hennes var på vei, og at hvis hun ikke klarte å kutte David ut av livet sitt, ville alt sammen virkelig gå til helvete. Selv om hun virket fullstendig avhengig av David, klarte Catherine til slutt å kutte han ut av livet sitt. Hun fant lykken med en annen mann, Donald McLaughlin, som hun giftet seg med. Da hun og Donald fikk sin første sønn, lille Donnie, var lykken komplett. Alt så plutselig ut til å gå på skinner for Catherine. Hun hadde funnet tilhørighet hos en familie hun kunne stole på, en som ikke ville forlate henne. Det skulle dessverre bare gå 6 måneder før lykken brast, og Catherine ble rammet av enda et plutselig dødsfall. Familien hadde hatt gjester en dag. Gjestene var på vei hjem, og Catherine sto med lille Donnie I oppkjørselen. Hun satte fra seg barnet for å si ha det til gjestene. Detaljene rundt denne ulykken ikke mange, men på et vis skal gjestene ha klart å ved et uhell rygge over den lille gutten, og han mistet livet momentant. Catherine så sønnen dø foran øynene sine. I det ting endelig hadde begynt å gå bra I livet hennes, ble hun brutalt minnet på at lidelse og ulykke alltid lå og ventet på henne rundt neste hjørne. Catherine fikk 5 barn til med Donald, og etter en tid ble livet hennes nok en gang tilnærmet normalt, stabilt og trygt. Hun strevde med morsrollen og fant det vanskelig å holde huset rent mens mannen var på jobb. Men hun var I det minste borte fra David, som til tross for at han hadde vært Catherines første og største kjærlighet, hadde hatt en ekstrem destruktiv innflytelse på psyken hennes. Hadde hun klart å holde seg borte fra David for alltid, kunne tilstanden hennes kanskje forblitt stabil. Men etter 13 år fra hverandre skulle veiene deres krysses atter en gang, og det skulle få fatale konsekvenser. Etter at David mistet kontakten med Catherine, havnet han I fengsel. Og da han slapp ut, sverget han på at han skulle klare å holde seg på utsiden. Også han giftet seg, og fikk en liten datter. Han så likevel ikke ut til å være rehabilitert etter fengselsoppholdet, og han fortsatte med innbrudd og småkriminelle handlinger opp gjennom årene. I 1984 sjekket Catherine seg inn på sykehuset for å få gjennomført en hysterektomi, som er en prosedyre hvor livmoren fjernes. Da mannen hennes, Donald, dro inn for å besøke henne etter operasjonen, satt en annen mann ved hans kones side. Mannen holdt henne i hånden og trøstet henne, og Donald så at Catherine gråt. Mannen var David Burney. Donald ble sjokkert av å se mannen han trodde var ute av sin kones liv for godt. Kanskje hadde de to en prat om det senere, kanskje kranglet de om det. Kanskje prøvde Donald å glemme at det hadde skjedd for å få livet til å gå videre. Vi vet ikke. Men det vi vet er at 3 uker senere kjørte Donald Catherine til jobb, og at den kvelden kom hun ikke tilbake igjen. Hun hadde forlatt Donald og alle barna for å være med David Burney, sitt livs kjærlighet. De to flyttet inn sammen i Morehouse Street 3 i Willoughby utenfor Perth i 1984. Det var et murhus med 1 etasje, 3 soverom, plassert i en rolig og beskjeden forstad, innrammet av et hvitt gjerde. Fra utsiden kunne det se ut som et hvilket som helst sted hvor en hvilken som helst nedre middelklassefamilie kunne slå seg til ro og starte en familie. Paret giftet seg aldri, kanskje fordi Catherine fortsatt var gift med Donald på papiret, og en skilsmisse ville bety å konfrontere både han og valgene hun hadde tatt. Selv om de ikke giftet seg, tok Catherine Davids etternavn og ble Catherine Burney, for å erklære sin kjærlighet og lojalitet. Livet deres sammen var preget av Davids abnormale seksuelle avhengighet og forhold til sex. Det blir sagt at han ikke kunne gå en dag uten å ha sex, og at han ofte lå med andre damer. Han skal også ha arrangert det sånn at hans yngste bror Jamie, som bodde hos paret en liten stund, fikk ligge med Catherine som en gave på 21-årsdagen hans.
Like other killer couples, the Burneys were heavily into deviant sex. As their craving for ever kinkier experiences accelerated, Burney began to talk openly about his fantasies of abduction and rape.
I oktober 1985 jobbet Audrey Schofield som resepsjonist i et lite Perth-basert eiendomsmeglerfirma. En dag begynte en mann å dukke opp på jobben, og han begynte å stille henne merkelige, ofte ekle, personlige spørsmål. Mannen var av beskjeden høyde, men han skremte Audrey fra første sekund. Han dukket opp daglig etter dette, og bare da hun var alene i rommet. Mannen begynte å bli pågående. Han spurte henne om hun kunne bli med han og se på et hus. Hun nektet. Han fortsatte masingen dag etter dag. Helt til Audrey ble såpass bekymret at hun bestemte seg for å spørre sin ektemann om han kunne komme til jobben hennes, for å prøve å få denne mannen til å la henne være i fred. Da inntrengeren så Audreys ektemann, skvatt han til og løp sin vei umiddelbart. Audreys mann jagde ham helt til et kjøpesenter i nærheten, men mistet han raskt av syne etter det. Likevel, det hadde hjulpet, og mannen dukket aldri opp på Audreys jobb igjen etter dette. Hun hadde aldri sett mannen før, men i dag vet hun veldig godt hvem han var. Audrey Schofield hadde unnsluppet David og Catherine Burney, men 1 år senere skulle en annen kvinne være mindre heldig. 6. oktober 1986. Den 22 år gamle psykologistudenten Mary Nielsen trengte å skifte dekk på bilen sin, og stakk innom et verksted for å få det fikset. Hun var kjent med stedet. Faren var en av verkstedets stamkunder, og hun stolte på de som jobbet der, inkludert 35 år gamle David Burney, som inviterte henne til å komme til huset hans på Morehouse Street 3 for å fikse problemet. Den samme kvelden ankom hun huset. Der møtte hun David og Catherine. Det er uklart hvorvidt hun gikk inn i huset frivillig, eller om Burneyene dro henne inn, men hun ble bundet fast, lenket til parets seng og voldtatt av David, mens Catherine så på. Etter den grufulle handlingen tok de Mary med seg til Glen Eagles National Park i nærheten, hvor David voldtok henne igjen, før han kvalte henne med en nylonledning. Etter at Mary døde, knivstakk David henne flere ganger. Dette gjorde han fordi han mente å ha lest et sted at knivstikkene ville sette i gang forråtnelsesprosessen, for å gjøre det vanskeligere for politiet å identifisere liket. Kunne hun identifiseres, kunne alt spores tilbake til dem. De dumpet liket i nasjonalparken i et skogsområde, i en grunn grav paret hadde gravd ut selv. De børstet støvet av det første mordet de hadde begått sammen, og visste at nå var ingen vei tilbake. De måtte fortsette, og neste gang måtte de ta det enda et steg videre. Historien om David og Catherine Burney fortsetter etter dette. Bare 2 uker etter det brutale drapet på Mary Nielsen, hadde David og Catherine allerede saumfart hovedveien i området etter sitt neste offer. Det fant de i 15 år gamle Susanna Candy. Susanna haiket langs veien, og da det tilsynelatende vennlige paret stoppet henne og spurte om hun ville sitte på, hoppet hun gladelig inn i bilen. Kanskje faresignalen hennes ikke gikk av da hun så begge to i bilen samtidig. Å hoppe inn i bilen med en fremmed mann, eller flere menn, ville være galskap. Man har hørt historien om drapsmennene som plukker opp unge, sårbare kvinner langs veien. Men med en kvinne ved David Burneys side må hun ha følt en slags trygghet. Umiddelbart etter bildøren var lukket, trakk de frem kniven og holdt den mot halsen hennes. Da de ankom huset i Morehouse Street, gjentok de samme prosedyre som med Mary Nielsen. Susanna ble lenket til sengen og voldtatt. Men denne gangen bestemte Catherine seg for å ta en mer aktiv rolle og krøp opp i sengen med de to. Der bedøvet de Susanna før Catherine kvalte henne på Davids ordre. «Du må bevise at du elsker meg», sa han og rakte henne nylonledningen. Da Catherine ble spurt senere om hvorfor hun gjorde det, svarte hun tørt.
«Fordi jeg ville se hvor sterkt mitt indre jeg kunne være. Jeg følte ingenting. Det var som jeg så for meg at det ville være. Jeg var beredt til å følge ham til verdens ende og gjøre alt for at hans lyster skulle stilles. Hun var en kvinne. Kvinner sårer og ødelegger menn.»
Med han mener Catherine David Burney. Hun er nå fullstendig i hans makt og har allerede bevist at hun er villig til å drepe for ham.
Hun har føyd seg inn i rekken av kvinnelige seriemordere, som Harold Schechter mener det finnes overraskende mange av.
There are actually many, many, many female serial killers. It's just that female serial killers commit their crimes in a different way than male serial killers. It's true, you know, the culture critic Camille Paglia says there's no such thing as a female Jack the Ripper, which is true. But that doesn't mean there are no female serial killers. It just means there are no women who commit the kind of, you know, savage mutilation sex murder that Jack the Ripper and other people like him did. You know, that's a specifically male form of serial murder. But there have been many, many women who have murdered lots of victims and taken perverse pleasure from it. They just tend to do it in a different way. Mm. You know, some motivations are mixed. I mean, there are some, you know, sometimes there are mercenary, you know, some mercenary benefits to their murdering. But other times isn't the case. You know, in other words, you know, they might murder husbands and collect on their insurance, you know, but the motivation is, again, they're psychopaths who take pleasure exerting this power over their victims and inflicting, you know, this horrible suffering and death on their victims, you know, in the same way male serial, well, not in the same way, but you know, analogous to male serial killers.
Susanna Candy ble brakt i den samme skogen som Mary Nielsen og begravet i nærheten av henne. Nå hadde David og Catherine utviklet et system for å finne offrene sine. De ville ikke bare plukke opp tilfeldige kvinner, de visste hva de ville ha. Og de hadde en frase, en kode som de brukte når de så et passende bytte. David sa «I've got the munchies», en tilsynelatende uskyldig setning for forbipasserende. Vanlig nok til at ingen ville legge merke til det. Hvis Catherine svarte «jeg også», hadde de en avtale. Da hadde de et offer. Det var slik de utpekte sitt tredje offer, Nolene Patterson, en 31 år gammel kvinne som hadde gått tom for bensin langs hovedveien på veien fra jobb. Det var den 1. november, bare rundt 2 uker etter drapet på Susanna Candy. Paret kjørte opp til Nolene, som sa seg enig i å bli med i bilen. Sannsynligvis tilbød de seg om å kjøre henne til en ny bensinstasjon eller til et sted med en telefon hvor hun kunne ringe etter hjelp. Vel inne i bilen ble Nolene truet med kniv og brakt til Morehouse Street, hvor også hun ble utsatt for gjentatte voldtekter. I likhet med de to andre offrene var planen å drepe Nolene samme kvelden. Men David hadde sett noe i 31-åringen han likte, så han holdt henne fanget i huset lenger, til Catherines tydelige frustrasjon. Hun så hvordan David ble mer og mer betatt av deres offer, og sjalusien steg til et kokepunkt på den tredje dagen. Hun eksploderte og krevde at David måtte velge mellom henne og Nolene. Hvis ikke han var villig til å drepe Nolene, ville Catherine ta sitt eget liv. David valgte Catherine og kvalte Nolene den kvelden. Hun ble begravd i den samme skogen som de to andre, men litt bortenfor. Og før hun ble tildekket, skal Catherine ha sparket sand i ansiktet hennes i raseri. Dette drapet beviser så tydelig hvor avhengig Catherine var av David. Uansett om hun hadde planer om å gjøre alvor av trusselen om å ta sitt eget liv eller ikke, var hun villig til å gå til ekstraordinære lengder for å holde offrene på emosjonell avstand til sin kjære. David, på sin side, forholdt seg følelsesløs til alle drapene. Han lot seg ikke affisere mens han misbrukte og drepte kvinnene. Han gikk på jobb i verkstedet hver dag, selv om han hadde myrdet natten før. Han gikk til og med på jobb når han hadde et levende offer hjemme, mens Catherine fungerte som fangevokter.
Bare to dager etter drapet på Nolene Patterson plukket Bernie nå opp 21 år gamle Denise Brown mens hun ventet på bussen langs Sterling Highway. Også hun ble tatt tilbake til Morehouse Street, lenket fast i sengen og voldtatt. Dagen etter brakte de henne til Wanneroo Pine Plantation i en liten skog. Der voldtok og misbrukte David henne gjentatte ganger i bilen mens de ventet på at mørket skulle falle. Da kvelden kom, dro de henne ut av bilen og gjenopptok voldtektene. Før David stakk Denise Brown i nakken med en kniv. Denise falt om, og paret begynte å grave i jorden. Det var ikke før de la kroppen hennes i gropa at de oppdaget at hun ikke var død. Denise satte seg opp i sin egen grav. David grep en øks og hogg til med brutal kraft. To kraftige slag i hodet før kroppen segnet om for godt, og paret begravde henne. 9. november 1986 plukker Bernie opp sitt femte offer. 17 år gamle Kate Moyer setter seg inn i parets bil og blir umiddelbart truet på livet med kniv, for de kjører henne til Morehouse Street 3. Kate spør om de har tenkt til å drepe henne, og blir fortalt at de bare skal voldta henne hvis hun er snill. De tvinger henne til å ringe hjem og fortelle moren sin at hun er trygg, men at hun har fått i seg litt mye å drikke, så hun overnatter hos en venninne. I huset på Morehouse Street blir hun tvunget til å danse for paret og voldtas gjentatte ganger i løpet av kvelden og natten. Hun lenkes fast i håndjern til David og sover med paret i sengen deres. Selv om Kate er livredd, har hun ikke gitt opp håpet om å unnslippe. Og selv om hun ikke vet om de har planer om å drepe henne eller slippe henne fri etter voldtektene, skjønner hun at hun må gjøre noe drastisk for å komme seg vekk og kontakte politiet. Kate hadde håpet på at telefonen til moren skulle gjøre henne mistenksom, og at hun skulle forstå at noe var galt. Kate pleide nesten aldri å dra ut og drikke, og ved å fortelle moren at hun var full, ville hun så tvil i sin egen forklaring. Moren tok dessverre ikke hintet. Kate måtte finne på noe annet. På et tidspunkt plasserer hun en tegning hun har tegnet et sted i huset, og noterer seg filmen de tre ser sammen, Rocky. Det er morgen, 10. november. Kate er fortsatt i live, og David drar på jobb på verkstedet. Kate og Catherine er alene i huset. Catherine har fått ansvar for å passe på parets offer til David kommer hjem, så de kan fortsette mishandlingen. Men David har glemt å lenke Kate fast til sengen. I løpet av dagen banker det på døren, og Catherine åpner. Noen har kommet for å overlevere dop til paret, og Catherine blir borte en liten stund. For Kate er det nå eller aldri. Hun kommer seg til et låst vindu, og klarer å bryte opp låsen og kaste seg ut. Hun dunker hodet i asfalten, men klarer å reise seg opp og løpe. Hun er tynt kledd, i kun en singlet, leggings og truser, og får ingen respons idet hun febrilsk dundrer på naboenes dører. I en hage blir hun angrepet av en hund, men kommer seg inn på et renseri i nærheten. Fortsatt hysterisk og desperat klarer hun der å overtale eieren til å ringe politiet. Når politiet ankommer, tror de først ikke på historien hennes. Men en av betjentene, en 22 år gammel kvinne, tar Kate på alvor, og noterer seg alle detaljene Kate legger fram. Adressen, telefonnummeret, Rocky-filmen, tegningen hun hadde lagt igjen, til og med navnet til David, som Kate hadde oppdaget på en eske piller i huset. Kate beskriver alt til den unge betjenten, og senere den dagen besøker politiet Bernie-paret og tar dem til stasjonen. Alt Kate fortalte stemmer. De finner tegningen og Rocky-VHS-kassetten, og Catherine og David gir helt forskjellige forklaringer til politiet. David forteller rolig at ja, Kate hadde vært hos dem, men det var helt frivillig, og det var for å ha sex med dem. Catherine, på sin side, blånekter for å ha noensinne møtt Kate Moyer. Herfra rakner alt fullstendig.
Under arrest, Bernie and his common-law wife soon confessed to all four torture killings and led police to the buried remains.
Paret tilstår til slutt alle drapene, og forteller politiet om hvor kvinnene ligger begravet. Spillet var over. De fem ukene David og Catherine Bernie jaktet på unge kvinner hadde kostet fire, nesten fem mennesker i livet. Og om ikke Kate Moyer hadde unnsluppet, kunne tallet blitt mye høyere. De to ble separert umiddelbart. Det hadde en brutal effekt på Catherine. Hun spurte gjentatte ganger om hvor David var. Hadde han det bra? Hva gjorde han nå? Hva kom til å skje med ham? Det ble tidlig klart for politiet hvor avhengig Catherine Bernie var av kjæresten, og hvor lite anger hun viste for de fem kvinnene. Hun forklarte seg tørt om rollen hun hadde spilt i bortføringene, mishandlingene og drapene. Men når det kom til David, flommet følelsene over. David, derimot, forholdt seg stort sett rolig og fattet, men kunne plutselig bryte ut i hulking når han ble presset på detaljnivå. Angret han? Politiet ble ikke helt kloke på det. Paret ble tatt med ut hver for seg til gravplassene de hadde konstruert for sine ofre. Nøkternt pekte de ut hvor kvinnene lå og gikk gjennom hendelsene slik de husket dem. Catherine viste heller ingen tegn til anger ute I skogen, og så ikke ut til å være særlig plaget av funnet politiet gjorde. Men så ankom de gravstedet til Nolene Patterson, deres tredje offer, kvinnen David ikke ville gi slipp på. Synet av Pattersons døde kropp gjorde Catherine rasende. Hun freste, bannet og spyttet på like før politiet ledet henne bort.
You know, there's a phenomenon known in psychiatry as folie à deux, you know, a madness shared by two. And basically, I mean, it was originally coined to have a certain specific meaning, but it's come to be more broadly applied, you know, in criminology to the situations where either one of them would never probably have committed a horrible crime, you know, but when you put them together, you know, the chemistry becomes incredibly toxic. You know, sometimes it'll be like with mass murders, you know, like the Columbine killers, or sometimes it'll be something like Leopold and Loeb. But you know, these killer couples, there's it's a version of that. And generally, in all these cases, you know, you have this one dominant, intensely psychopathic figure. You know, it's usually the man. And the woman, you know, falls under his sexual thrall, you know, and becomes this active participant in committing these atrocities. So, yeah, the Burneys, you know, fit right into that pattern.
Keen på Norges ferie cabriolet, hytta med femmen, hente en sofa, roadtrip I Nord-Norge, camping med gjengen, hoppe fra Norges styrelse stupetårn, flytte ut av byen, vannski på Sørlandet, svingers vest I Sandefjord, eller rømme landet. Det ett fett for oss hva du skal. Med Getaround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned Getaround-appen I dag.
Rykter om morderparet gikk over hele Perth og spredte seg raskt til resten av landet. De to ble møtt av en rasende mobb utenfor fengselet da de skulle transporteres til retten. Catherine så ned I bakken mens hun gikk forbi og lot fornærmelsene fly forbi henne som kuler. David bestemte seg for å slenge et kyss til de oppmøtte. Rettssaken gikk relativt udramatisk for seg. Både David og Catherine erkjente skyld og ble tidlig I 1987 dømt til 4 ganger livstidsdom, og ville ikke kunne søke om å komme ut på prøve før de hadde sittet inne I 20 år. Da David ble spurt om hvorfor han hadde erklært seg skyldig med en gang, pekte han på de etterlatte som hadde dukket opp I retten den dagen og uttalte «Det var det minste jeg kunne gjøre». Dagen de fikk dommen var parret I samme rom for første gang siden de ble arrestert 3 måneder tidligere. På et tidspunkt sto David oppreist. Og Catherine, som satt bak ham, strakk ut hånden for å stryke mannen hun elsket over knoken med en av fingrene sine. Det var en bizarr avslutning på et mørkt kapittel I australsk historie. David ble sendt til Fremantle fengsel og ble raskt isolert fra andre fanger, I frykt for at de ville skade ham. Mordere av uskyldige jenter står ikke høyt I det australske fengselshierarkiet. Catherine ble sendt til Bandyup kvinnefengsel, hvor hun I årene som har gått blant annet har tilbrakt dagene sine som bibliotekar og deltatt I fengselets oppsetning av teaterstykket Nonsense. Parret holdt kontakten de første årene, og det skal ha vært sendt mer enn 2600 brev dem imellom, før Catherine plutselig besluttet å kutte kontakten med David I 1992. Noe skjedde med henne. Som med et vindkast kom livet tilbake, og hun sluttet å være avhengig av mannen hun myrdet 4 kvinner med. Hun skrev brev til sine barn, hvor hun fortalte dem at de måtte glemme henne, at hun skulle ønske hun kunne vært en bedre mor for dem, men at livene deres ville være bedre om de bare latet som hun ikke eksisterte. Et spørsmål som har plaget Perth-politiet I kjølvannet av arrestasjonen av David og Catherine Burney hvordan kunne de komme unna med alt sammen? De ble bare tatt etter at en av deres offre klarte å flykte, og før det hadde politiet ingen spor I de individuelle forsvinningssakene. Forsvinningene var ikke antatt å være tilknyttet hverandre. Det var først etter en tilståelse fra David at politiet forsto omfanget. Men senere begynte man å lure på om det kan ha vært flere. I juli 1992, ikke lenge etter at han mistet kontakten med Catherine I fengselet, prøvde David Burney å inngå en avtale med politiet for å la ham møte henne. I bytte om informasjon om flere drap som de to skulle ha begått. Catherine nektet for at det var flere offre, og ville heller ikke ha kontakt med sin tidligere elsker. Etter han hørte dette, endret Davids tone seg fullstendig, og han sa aldri noe om flere drap. Etterforskningen som har vært gjort på David og Catherine har ofte pekt på David som mesterhjernen bak gjerningene. Han passer profilen til en typisk seriemorder. Han drepte fordi han følte han måtte. Lysten hans ble sterkere og sterkere, helt til han ikke klarte å holde dem tilbake. Han måtte drepe. Det var patologisk.
you know, again, that kind of lust murder that you see with Jack the Ripper is it's a sort of grotesque form of male sexuality, you know, very phallic, penetrative, and, you know, committed on sort of anonymous victims. Again, you know, when this need to vent your perverse sexuality comes out, you go out and pick out, you know, the male serial murderer, John Wayne Gacy, for example, or Dahmer, or Bundy. You know, they'll go and pick up a victim, you know, that is vulnerable and attractive in some way to them, you know, and again, torture them in horrible ways and so on and so forth.
Men hva med Catherine? Var hun David Burnies gissel, eller var hun like blodtørstig som han? Hun har i senere år begynt å snakke om drapene på en måte som får henne til å virke mer som en villig deltaker. Mer til stede i avgjørelsene om å myrde enn hun noen gang fremstod tidligere. Hun ble spurt om hvorfor hun kuttet kontakten med David og svarte at han var svak, og at hun trengte ham ikke lenger. Mer selvsikker og kjølig ble hun også når hun lenge etter at hun kuttet ut David ble spurt om hva hun følte om drapene. Å drepe, fortalte Catherine Burney, føltes akkurat som hun hadde sett for seg. Det var lett og uproblematisk. Det var ingenting i henne som holdt henne tilbake når hun først fikk sjansen. Hennes søknader om prøveløslatelse ble, etter 20 år bak murene, avslått i 2007. Så igjen i 2009. Denne gangen ble det formant av statsadvokat Christian Porter etter forespørsel fra offrenes familier at hun vil bli værende i fengsel resten av livet. Hun har likevel en mulighet til å få saken gjenopptatt i 2019. Men for nå ser det ut som Catherine Burney, Australias kanskje mest kjente kvinnelige seriemorder, aldri slipper ut av fengselet. David Burney satt i fengsel i 17 år. Den 7. oktober 2005, klokken 4:30 om morgenen, ble David funnet død på cella si. Han hadde hengt seg fra en luftventil med en kabel, ikke så ulik den han drepte flere av sine ofre med. Han hadde ikke hatt tilgang på antidepressiva han trengte på lenge, og han sto anklaget for å ha seksuelt misbrukt en annen fange. Den nøyaktige grunnen til at David Burney valgte å avslutte livet er ikke kjent. Han ble 54 år gammel. Catherine Burney, som på det tidspunktet ikke hadde hatt kontakt med David på 13 år, valgte å ikke søke om å kunne gå i begravelsen hans. Du har hørt på Svartelista. Manus og research av Andreas Weier Osvold. Regi ved Kasper Brein Selvig. Originalmusikk av Sindre Seljeseth. Lyd ved Joakim Sandvik. Mitt navn Andreas Weier Osvold. Takk til professor Harold Schechter. Svartelista produsert i samarbeid med både og.
Keen på Norgesferie Cabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip i Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges dyreste stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingersvest i Sandefjord? Eller rømme landet? Det ett fett for oss hva du skal. Med GetAround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned GetAround-appen i dag.